11-րդ. Նավապետը իրեն պարտված է ճանաչում. Առավոտյան ժամը 6-ը կլիներ, երբ Ալանը և ես նստեցինք նախաճաշելու։ Հատակը ծածկված էր ապակու կտորտանքով և զզվելի թանձր արյունով, որն ինձ զերկում էր ախորժակից։ Մյուս բոլոր տեսակետներից մեր դրությունը ոչ միայն հաճելի էր, այլև ուրախալի։ Մենք դուրս էինք առել նավապետին ու նրա օգնականներին իրենց սեփական սենյակից, և մեր տրամադրության տակ ունեինք նավի բոլոր ոգելից խմիչքները ու ամենաանտիր ուտելիքը, օրինակ պիկուլի և լավագույն տեսակի չորահաց։ Այդքանը միայն բավական էր մեր տրամադրությունը բարձրացնելու համար, բայց ամենալավն այն եղավ, որ խմիչքի երկու այնպիսի սիրահարներ, ինչպիսիք երբևէ ծնել է Շոտլանդիան, չհաշված հանգուցյալ միստր Շուենին, հիմա նստած էին նավի առաջամասում, փակված, դատապարտված բավարարվելու իրենց ամենաչսիրած հեղուկով, սառը ջրով։ «Հավատա ինձ», ասաց Ալանը, «մենք շուտով կլսենք նրանց մասին. մարդ կարող է ետ քաշվել կռվից, բայց չի կարող հրաժարվել շշից»։ Մենք միասին լավ էինք ժամանակ անցկացնում, Ալանը շատ ջեր մեր իմ նկատմամբ, և սեղանից վերցնելով դանակը կտրեց իր համազգեստի արծաթե կոճակներից մեկը ու տվեց ինձ։ «Ես սրանք ստացել եմ հորիցս», ասաց նա, «Դունկան Ստյուարտից. մեկը նվիրում եմ քեզ որպես հիշատակային բանի, ինչ տեղի ունեցավ այս գիշեր. ուր էլ որ գնաս և որտեղ էլ ցույց տաս այս կոճակը, Ալան Բրեյքի բարեկամները կխմբվեն շուրջդ»։ Նա այդ ասաց այնպես, կարծես Կարլոս Մեծն էր, բազմաշատ բանակների զորավար, և չնայած ես հիանում էի նրա արիությամբ, բայց միշտ էլ վախենում էի ժպտալ նրա պարծենկոտության վրա։ Ասում եմ, վախենում էի, որովհետև եթե չզսպեի ծիծաղս, ապա կարող էր այնպիսի գշտություն բռնկվել, որ պատկերացնելն իսկ սարսափելի էր։ Հենց որ վերջացրինք նախաճաշը, նա սկսեց պրպտել նավապետի պահարանը, մինչև որ հագուստի խոզանակ գտավ։ Հետո համազգեստը հանելով սկսեց զննել այն ու մաքրել բծերը այնպիսի մանրակրկտությամբ, ինչպես իմ կարծիքով կարող էին մաքրել միայն կանայք։ Ճիշտ է, նա ուրիշ կոստյում չուներ, բացի այդ, ինչպես նա էր ասում, իր հագուստը պատկանում էր թագավորին, և դրա համար հարկ էր այն խնամել արքայաբար։ Երբ ես տեսա, ինչպիսի խնամքով է նա դուրս քաշում կտրված կոճակի տեղում մնացած թելիկները, ավելի թանկ գնահատեցի նրա անձան։ Նա դեռ խորասուզված էր իր զբաղմունքի մեջ, երբ տախտակամածից մեզ ձայն տվեց միստր Ռայչը և խնդրեց բանակցություններ սկսել։ Ես դուրս սողանցեցի լյուկից և նստեցի դրա եզրին, ատրճանակը ձեռքիս։ Դեմքս խիզախ արտահայտություն ուներ, թեև հոգուս խորքում ես վախենում էի ջարդված ապակուց։ Իմ հերթին ձայն տալով Ռայչին, ես խնդրեցի նրան խոսել։ Ռայչը մոտեցավ նավապետի սենյակին ու կանգնեց ոլորած պարանների վրա այնպես, որ կզակը տանիքի մակարդակի վրա էր, և մենք որոշ ժամանակ լուռ նայում էինք միմյանց։ Չեմ կարծում, որ միստր Ռայչը առանձնապես փութաջան եղած լիներ մարդում, ուստի բավարարվել էր այդ տին մի հարված ստանալով միայն, բայց և այնպես նա ընկճված էր ու շատ հոգնած տեսք ուներ, որովհետև ամբողջ գիշեր անց էր կացրել ոտքի վրա, մերթ պահակ կանգնած, մերթ վիրավորներին խնամելով։ «Գործերը վատ են», վերջապես ասաց նա գլուխը տարու բերելով։ «Մենք այդ չէինք ցանկանում», նկատեցի ես։ «Նավապետը», շարունակեց նա, «ցանկանում է բանակցություններ վարել ընկերոջդ հետ. նրանք կարող են խոսել լուսամուտի միջոցով»։ «Բայց ինչ գիտենք, գուցե նա մտադրվել է ծուղակը գցել մեզ», հարցրեցի ես։ «Այդպիսի բան նրա մտքում չկա, Դեյվիդ», պատասխանեց միստր Ռայչը։ «Իսկ եթե լիներ էլ, ապա ճիշտն ասած մենք չէինք կարող ոտքի հանել նավաստիներին»։ «Այդպես է արդյոք», հարցրեցի ես։ «Դեռ ավելին կասեմ», շարունակեց նա, «ոչ միայն նավաստիներին, այլև ինձ. ես վախենում եմ, Դեյվի»։ Եվ նա ժպտաց ինձ։ «Ոչ», ավելացրեց նա, «մենք ցանկանում ենք միայն գլուխներս ազատել նրանից»։ Ալանի հետ խորհրդակցելուց հետո բանակցություններ վարելու համաձայնություն տրվեց, հաստատված կողմերի ազնիվ խոսքով, բայց միստր Ռայչը դրանով չբավարարվեց։ Նա սկսեց օղի խնդրել այնպիսի համառությամբ, հիշեցնելով իմ նկատմամբ իր նախկին բարի վերաբերմունքը, որ ես ի վերջո տվեցի նրան քարորդ պինտայանոց մի գավաթ։ Տվածիս մի մասը նա խմեց, իսկ մնացածը տարավ ցած տախտակամած, հավանաբար իր պետի հետ կիսելու համար։ Շատ չանցած նավապետը, ինչպես պայմանավորվել էինք, մոտեցավ լուսամուտներից մեկին ու կանգնեց այնտեղ, անձրևի տակ։ Նրա ձեռքը փաթաթված էր վիրակապով։ Նավապետը մռայլ էր ու գունատ, և թվում էր այնքան ծերացած, որ խիղճը ստանջեց նրա վրա կրակելու համար։ Ալանն իսկույն ատրճանակն ուղղեց նրա դեմքին։
«Հեռացրեք ատրճանակը», ասաց նավապետը, «միթե խոսք չեմ տվել ձեզ, սեր, թե դուք կամենում եք անարգել ինձ»։
«Նավապետ», պատասխանեց Ալանը, «համոզված եմ, որ հեշտությամբ եք խախտում ձեր խոսքը.
երեք երեկոյան դուք սակարկում էիք մարմնավաճառի նման, հետո ինձ խոսք տվեցիք և ի հաստատումն ձեռք մեկնեցիք ինձ.
Բայց շատ լավ գիտեք, թե ինչով վերջացավ այդ ամենը»։
«Անիծյալ լինի ձեր խոսքը»,
ավելացրեց նա։
«Լավ, սեր», ասաց նավապետը, «ձեր հայհոյանքը ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի»։
Պետք է խոստովանել, որ ինքը նավապետը երբեք չէր հայհոյում։
«Իսկ ես ուրիշ ասելիք ունեմ ձեզ»,
դառնությամբ շարունակեց նա։
«Իմ նավը շատ վնասներ է կրել ձեր գործողություններից. այն վարելու համար ես չունեմ հարկ եղած անձնակազմ. առաջին օգնականս, որին դուք խոցեցիք ձեր սուսերով, տեղն ու տեղը մեռավ, իսկ առանց նրա ինձ համար դժվար է գլուխանել. ինձ ուրիշ ոչինչ չի մնում, քան վերադառնալ Գլազգո նավահանգիստը, անձնակազմ հավաքելու. այնտեղ դուք կգտնեք մարդկանց, որոնք կկարողանան ինձնից լավ լեզու գտնել ձեզ հետ»։
«Այո», ասաց Ալանը, «երդվում եմ պատվովս, ես լեզու կգտնեմ նրանց հետ. եթե այդ քաղաքում կա գետ մեկը, որը խոսում է անգլերեն, ես նրան հետաքրքրական բաներ կպատմեմ»։ 15 կոպված նավաստի մի կողմից և մի մարդ պատանու հետ մյուս կողմից. ինչպիսի խղճուկ տեսարան»։
Խոսի ձենը շիկնեց։ «Ոչ», շարունակեց Ալանը, «դա անընդունելի է. դուք պետք է ապիչեցնեք ինձ այնտեղ, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք»։
«Բայց», պատասխանեց խոսի ձենը, «իմ հավաք օգնականը մեռավ, և դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչ հանգամանքներում. մեզնից ուրիշ ոչ մեկը ծանոթ չէ այս ափին, սեր, որը շատ վտանգավոր է նավերի համար»։
«Թողնում եմ ձեր ընտրությանը», ասաց Ալանը.
«Ափիչեցրեք ինձ Ապպինում կամ Արտբուրգում, Մորվենում կամ Արիսեգում, կամ էլ Մորարում. կարճ ասած, ամենուրեք, որտեղ կամենում եք. իմ հայրենիքից 30 մղոն հեռավորության սահմաններում. բացառությամբ Քեմբելների երկրի»։
«Դա ընդարձակ թիրախ է. եթե վրիպեք, ուրեմն ծովագնացության մեջ դուք նույնքան թույլ եք, որքան և մարդում»։
«Իմ խեղճ հայրենակիցները իրենց մակույկներով գնում են կղզուց կղզի ուզածդ եղանակին, և նույնիսկ գիշերով, եթե կամենում եք իմանալ»։
«Մակույկը նավ չէ, սր», պատասխանեց նավապետը, «նա շատ չի ընկղմվում»։
«Ինչ արած, եթե կամենում եք գնանք Գլազգո», ասաց Ալանը, «մենք ամենայն դեպս կծիծաղենք ձեզ վրա»։
«Ծիծաղելու տեղը չէ», ասաց նավապետը, «ախր այդ ամենը փող է պահանջելու, սր»։
«Հիանալի է, սր», պատասխանեց Ալանը, «ես իմ խոսքի տերն եմ.
30 գինեա, եթե ինձ ապիչեցնեք,
60 գինեա, եթե հասցնեք լինի լող»։
«Բայց նայեք, սր, որտեղ ենք գտնվում»։ «Չէ, որ մինչև Արտնամուրկան մի քանի ժամվա ճանապարհ է», ասաց խոսի ձենը, «տվեք ինձ 60 և ես կիչեցնեմ ձեզ այնտեղ»։
«Եվ ես պետք է կոշիկներս մաշեմ ու ենթարկվեմ կարմիր համազգեստավորների ձեռքն ընկնելու վտանգին, որպեսզի ձեզ հաջողանա»։
Գոռաց Ալանը.
«Ոչ, սեր, եթե դուք կամենում եք ստանալ 60 գինեա, ապա վաստակեք այդ փողը և ինձ ապիչեցրեք իմ երկրում»։
«Դա նշանակում է վտանգի ենթարկել նավը, սեր»,
ասաց նավապետը, «և դրա հետ մեկտեղ սեփական կյանքը»։
«Ինչպես ցանկանում եք», պատասխանեց Ալանը։
«Դուք կկարողանայիք առաջնորդել մեզ»։
Մռայլադեմ հարցրեց նավապետը։
«Կասկածում եմ», ասաց Ալանը. «Ես ավելի շուտ մարդիկ եմ, ինչպես ինքներդ տեսակ, քան ծովային. բայց ինձ հաճախ նավ են նստեցրել ու ափիչեցրել այս վայրերում, և ես մի քիչ ճանաչում եմ այս ափը»։ Նավապետը տակավին խոժորադեմ տարուբերեց գլուխը. Եթե այս դժբախտ նավարկության ժամանակ ես այդքան փող կորցրած չլինեի, ապա կգերադասեի տեսնել ձեզ կախաղան բարձրացված, քան վտանգի կենթարկեի իմ նավը սեր. Բայց թող ձեր ասածը լինի. Հենց որ փչի կողմն այն քամին, իսկ այն պետք է փչի, եթե ես որևէ բան հասկանում եմ. Ես կօգտվեմ դրանից. Բայց մի ուրիշ բան էլ կա. Մենք կարող ենք հանդիպել թագավորական նավի, որը ոչ մեր մեղքով կարող է գզերել մեր նավը. Այս ափի երկայնքով լողարկում են շատ հածանավեր. Դուք ինքներդ էլ գիտեք թե ում համար. Սըր, առի դեպ տվեք ինձ փողը. Նավապետ, ասաց Ալանը. Եթե դուք նավադրոշ տեսնեք, պետք է փախչեք. Իսկ այժմ իմանալով, որ նավակթում դուք զերկված եք օղուց, ես առաջարկում եմ փոխանակություն. Մի շիշողի, երկու դույլ ջրի փոխարեն. Բանակցությունների վերջին կետը երկու կողմն էլ ճշտորեն ի կատարածեցին, այնպես որ ես ու Ալանը կարողացանք վերջապես լվանալ նավապետի սենյակը և ազատվել մեր կատարած բանությունները հիշեցնող հետքերից։ Իսկ նավապետն ու միստեր Ռայչը նույնպես յուրովի երջանիկ էին, որովհետև հնարավորություն ստացան նորից խմելու։